15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Sudbina Telekoma i dalje neizvesna. Odluka vlade kasnije popodne ili u ponedeljak, kaže premijer Vučić.
Teško doneti takvu odluku, to jeste jedan od naših nacionalnih resursa. To svakako nije nikakva srebrnina i to svakako nije nešto što vredi onoliko koliko smo mi sebi pričali, ali ne vredi ni malo.
Tek svaki 20. radnik od procenjenog broja prijavio se za povezivanje radnog staža, kaže ministar Vulin.
Rukovodstva ovih preduzeća imaju obavezu da se obrate PIO fondu i da traže povezivanje staža, oni to ne rade.
Na Kosovu rastu tenzije, a incidenti prema Srbima, posebno u enklavama, postaju sve češći, upozoreno na sednici Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Svaka sila koja preti ruskoj vojsci u Siriji biće uništena, zapretio ruski predsjednik Vladimir Putin. Upravni odbor fudbalskog kluba Partizan podneo ostavku posle eliminacije iz Lige Evrope, potvrdio generalni direktor Partizana Miloš Vazura. Vreme sutra oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije, najviša temperatura 11 stepeni. Vlada Srbije na jutrošnjoj sednici razmatrala najbolju od 6 dostavljenih ponuda za prodaju Telekoma, ali konačne odluke još nema. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je vlada donošenje odluke odložila za 16 časova, ali nije isključio ni mogućnost da konačna odluka bude saopštena u ponedeljak. Tokom dana će se, kako je rekao, obaviti dodatne konsultacije sa privatizacionim savjetnikom i svim ljudima u vladi. Budući da se radi o nacionalnom interesu, odluka je, prema Vučićevim rečima, utoliko teža i specifičnija.
Teško doneti takvu odluku, to jeste jedan od naših nacionalnih resursa, to svakako nije nikakva srebrnina i to svakako nije nešto što vredi onoliko koliko smo mi sebi pričali, ali ne vredi ni malo. Upravo zato je ta odluka vrlo teška i specifična i do sada sam doneo mnogo teških odluka, rekao bih, na gotovo dnevnom nivou, ali ne pamtim da sam i sam bio u takvoj vrsti nedoumice i u takvoj situaciji da mi je veoma, veoma teško da donesem odluku kao što je to u slučaju u Telekomu. Da smo dobili ponudu 100 miliona veću, bez razmišljanja bih rekao idemo u prodaju. Ovako se lomimo.
Premijer je dodao da vladi novac od Telekoma nije potreban ni za budžet ni za izbornu kampanju. Poslanici su nastavili raspravu o amandmanima na predlog budžeta za iduću godinu i prateće finansijske zakone. Vlada Srbije nije prihvatila ni jedan od 400 amandmana koje je podnela opozicija. U raspravi predstavnici vlade ponavljaju da je budžet izbalansiran i da stvara pretpostavke za dalju finansijsku konsolidaciju, dok opozicija tvrdi da je predlog nerealan i da vodi osiromašenju građana. Mira Nikolić.
Lider nove stranke Zoran Živković predlaže da se ceo budžet povuče jer nije razvojni. Dodaje da se za kapitalne investicije izdvaja 15% manje, a i troškovi za socijalnu zaštitu smanjeni su za 8%.
A gde su povećani? Povećani su u kabinetu predsjednika vlade sa 20 miliona na 22 miliona, pa gle čuda, najvećim delom za usluge po ugovoru.
U dosadašnjoj raspravi ipak je mnogo više reči bilo o ekonomskim prilikama u državi. Poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov pozvala je vladu da napusti praksu podsticaja povlašćenim privrednicima i kao primer navela najnoviju investiciju za koju grad Novi Sad daje besplatno zemljište i dodatna sredstva, iako ugovor još nije potpisan.
Plaća 30.000 evra svako radno mesto u toj firmi, a ti ljudi će dobijati minimalce. Da li meni može da se objasni na koji način je to investicija u Novi Sad, a ne u tu kompaniju?
Ministar privrede Željko Sertić odbacuje kritike i kaže da do 2013. godine niko nije kontrolisao investitore koji su dobijali subvencije.
A rezultat toga je da smo 90 ugovora od 273 raskinuli. Morali smo da raskinemo jer pre svega nije postojala kontrola rada preduzeća, niti je bilo ko za jedan jedini dinar koji je država dala u tom periodu imao mandat da kontroliše šta ta preduzeća rade, da li ispunjavaju svoje obaveze.
Na kritike da su plate i penzije smanjene, a mlad čovek nema šansu da dođe do posla, ministarka Jadranka Joksimović poziva mlade da budu aktivniji.
Nije valjda suština da se svako zaposli u javnoj upravi i da ga država pozove da radi u državi. Valjda treba preduzetničkog duha, valjda treba neke inicijative.
Mnogo vremena posvećeno je raspravi da li Vojvodina dobija za garantovanih 7% prihoda budžeta. Ministar financija Dušan Vujović kaže da je to urađeno na identičan način kao 2011. godine.
Budžetom se bavi i Skupština Vojvodine. Glavna tačka dnevnog reda je izvršenje pokrajinskog budžeta za 9 meseci. Raspravu je obeležilo neslaganje opozicionih poslanika Srpske napredne stranke sa izveštajem sekretara za financije Zorana Radomana. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Budžet Vojvodine u ovoj godini posle dva rebalansa iznosi 63 milijarde 900 miliona dinara. Pokrajinski sekretar za financije Zoran Radoman ponovo je uputio kritiku republičkoj vladi zbog toga što ne izvršava prema njegovim rečima ustavnu obavezu da pokrajini ustupi 7% od republičkog budžeta. Zbog manje sredstava nisu ostvarene neke kapitalne investicije.
Rebalansom budžeta je smanjen obim sredstava namenjen projektima značajnim za pokrajinu, pre svega direktnim kapitalnim ulaganjima, i smanjena su izdvajanja koja su bila namenjena poljoprivredi, vodoprivredi i šumarstvu.
Opozicioni poslanici naprednjaka u pokrajinskom parlamentu nisu se složili ni sa jednom tačkom izveštaja o realizaciji budžeta u proteklih 9 meseci. Predrag Matejin napomenuo je da se pokrajinska vlada ne pridržava finansijskih pravila Republike.
Od same koncepcije budžeta preko njegove realizacije, pokrajinska vlada radi sve kontra republičkoj vladi, ne pridržava se uputstava finansijskog sektora koji savjetuje štednju u budžetu, ali ne štednju na kapitalnim investicijama.
Na ovoj skupštinskoj sednici pokrajinskog parlamenta poslanici su prihvatili predlog ombudsmana Aniko Heinrich Muškinje za njene zamenike zbog isteka mandata dosadašnjih. To su Eva Vukašinović i Aniko Širkova.
Budžetom za iduću godinu predviđeno je da 4 milijarde dinara bude izdvojeno za Radioteleviziju Srbije i Radioteleviziju Vojvodine. Preostala sredstva za finansiranje trebalo bi da budu obezbeđena putem takse. Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Saša Mirković rekao je na sednici Skupštinskog odbora da bi to trebalo da bude dovoljno za stabilno finansiranje javnih servisa u narednoj godini, a čelne ljude javnog servisa kritikovao je zbog toga što se još ne zna koliko će taksa iznositi i kako će se naplaćivati. Odbor za kulturu i informisanje raspravljao je o izmenama i dopunama Zakona o javnim servisima, zabeležila Ida Maričić.
Budžetska sredstva namenjena javnim servisima određena su na osnovu finansijskih pokazatelja iz 2014. godine, kao i odluke upravnih odbora javnih servisa da taksa iznosi 500 dinara. Ta sredstva, prema rečima Saše Mirkovića, treba da budu dovoljna za stabilno finansiranje u narednoj godini. Predsjednica odbora Vesna Marijanović tražila je odgovor na pitanje kako se došlo do iznosa koji će u budžetu biti odvojen za javne servise.
Mi nismo dobili još uvijek tu odluku upravnog odbora. Čuli smo predlog premijera koji nije ovlašćen po zakonu da određuje visinu takse, a vi ste napravili budžet. To je bio jedini vaš zadatak, da planirate budžet, i morali ste ga planirati na osnovu nekih pokazatelja. Moj pokušaj da dođem do informacije je upravo taj, da vidim kako ste vi došli do tog iznosa.
Mirković nije želeo da komentariše najavu premijera Vučića da će taksa iznositi 150 dinara, kao ni činjenicu da je smanjenje takse tražio MMF. Na pitanje Marijanovićeve zašto se još ne zna kako će se taksa naplaćivati i koliko će iznositi, odgovorio je.
Ovo pitanje treba adresirati na javne medijske servise. Čini mi se da bi bilo bolje da je svako radio svoj deo posla, da je bilo sasvim dovoljno vremena i da ne treba da se iznenađujemo činjenicom da od 1. januara treba da zaživi novi sistem.
Član odbora iz SPS-a Srđan Dragojević pozvao je Ministarstvo kulture i čelne ljude javnih servisa da prestanu da se dopisuju preko medija.
Ovo sada liči na jednu vrstu cenkanja na orijentalnom marketu, što nije dobro ni za javni servis ni za državu Srbiju. Očigledno je da javni servis mora da postoji, da mora da ima stabilne izvore finansiranja. Mislim da je važno razdvojiti stvari kao što su broj zaposlenih RTS-a, program RTS-a i nužnost i način finansiranja.
Taksa za javne servise treba da počne da se naplaćuje od 1. januara. Po zakonu ona može da iznosi do 500 dinara.
Generalni direktor Radiotelevizije Srbije Dragan Bujošević ocenio je u odgovoru na pismo ministra kulture i informisanja Ivana Tasovca da su prema 35. članu Zakona o javnim servisima vlada i resorno ministarstvo dužni da obezbede stabilno finansiranje javnog medijskog servisa i optužio Tasovca da ne radi svoj posao.
Bujošević ističe da je premijeru Aleksandru Vučiću još u junu predočio kako taksa može da bude naplativa i da je premijer to prihvatio, ali ne i ministar Tasovac. Razlika u gledanosti između RTS-a i ostalih televizija u našoj korist, ali nam kablovski operateri ništa ne plaćaju za to, navodi Bujošević i dodaje. Vama to ne smeta, već smo videli da više volite privatne firme od javnih medijskih servisa, pa je zato za vas normalno da siromašni građani Srbije i siromašni RTS ulivaju ekstra profit svetskim bogatašima. Vaš je posao, ministre, zaključuje Bujošević, da promenite tu apsurdnu situaciju, koju još apsurdnijom čini podatak da SBB plaća HRT-u, ali ne i RTS-u i RTV-u.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Italijanska kompanija Lames predstavila je novu fabričku halu u Sremskoj Mitrovici, u kojoj će biti smeštena proizvodnja podizača za automobilska stakla. Izgradnju tog objekta pomogli su autonomna pokrajina Vojvodina sa 100.000 i vlada Srbije sa 870.000 evra, dok je opština Sremska Mitrovica poklonila građevinski plac. Milenko Marković.
Lames je u novu zgradu uložio 6,5 miliona evra. Diplomirani ekonomista Dragiša Lukić je jedan od 160 Mitrovčana koji će tu raditi. Kaže da je Lames izgradio novu fabriku jer želi da poveća proizvodnju.
Prošle godine se pokazalo da je onaj pogon zaista mali. Mi smo do tada imali 3 proizvodne linije i one su bukvalno jedva svoje neke mogućnosti mogle da iskažu tamo u toj hali. Za nivo Sremske Mitrovice imamo plate koje su iznad proseka.
Izvršni direktor Lames grupe Stefano Monetini je rekao da će fabrika u Sremskoj Mitrovici proizvoditi podizače za autostakla za neke od najpoznatijih marki automobila.
Sa ponosom kažem da ćemo snabdevati opremom modele Fiat 500L, Peugeot 208 i 508, Citroen Picasso, Volkswagen Touran i Audi A5. Upravo smo neki od ovih projekata osvojili zahvaljujući efikasnom radu naše fabrike u Srbiji.
Godišnji promet Lamesove fabrike u Sremskoj Mitrovici biće oko 13 miliona evra, a 50% proizvodnje će se izvoziti u Evropsku uniju. Premijer Aleksandar Vučić je rekao da će država dodatno pomoći ako se budu otvarala nova radna mesta.
Oni planiraju da zaposle najmanje još 30 ljudi ovde u ovoj fabrici, to je za nas od izuzetnog značaja i uvijek ćemo kao vlada Srbije imati interes i nećemo žaliti ni svog novca, ni svoje energije da uložimo u takve projekte koji su dugoročni.
Zapošljavanje je za vladu Srbije prioritet, rekao je Vučić, i plan je da se za 2 godine stopa nezaposlenosti smanji na 15%.
Pozivu vlade Srbije da se do kraja godine prijave za povezivanje radnog staža odazvalo se nešto manje od 600 radnika, iako više od 13.000 može da iskoristi to pravo. U sindikatima i u Ministarstvu za rad kažu da su za loš odziv zaposlenih odgovorni direktori preduzeća koji su odlukom vlade jedini ovlašćeni da podatke o nepovezanom stažu dostavljaju Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Na poziv vlade Srbije da se prijave za povezivanje radnog staža odazvalo se manje od 5% zaposlenih koji mogu da koriste to pravo. Član predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Ljubiša Nestorović kaže da direktori preduzeća očigledno nisu uradili svoj posao.
Mnoštvo direktora preduzeća u restrukturiranju je vodilo preduzeća i svake godine su bili u dubiozi, a oni su i dalje bili direktori. I njima je sada važno da je još ostalo nekoliko mjeseci. Rukovodstvo tih preduzeća u ovom trenutku ima samo jednu obavezu, da napravi spisak zaposlenih kojima nije povezan staž i da to prijave fondu PIO u svojoj filijali.
Direktore je istim povodom kritikovao i ministar za rad Aleksandar Vulin.
Rukovodstva ovih preduzeća imaju obavezu da se obrate PIO fondu i da traže povezivanje staža, oni to ne rade. Evo ja koristim priliku da apelujem na sindikate, da apelujem na radnike, izvršite pritisak na svoje rukovodstvo ako već ne možete drugačije, kraj godine je veoma blizu, da li će biti sredstava iduće godine, to je potpuno drugo pitanje, ali sada su sredstva obezbeđena, nemate ni jedan razlog da ne iskoristite ovo, ostalo je mesta za još skoro 13.000 ljudi.
Izvršni sekretar Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zlata Zec tvrdi da bi rezultati primene odluke vlade o povezivanju radnog staža bili znatno bolji da je odluka formulisana bez vremenskih ograničenja.
Ukoliko je rečeno da se to odnosi na 13.000 i ne znam koliko zaposlenih, nek se tih 13.000 zaposlenih na taj način reši, osim ako se neko lično izjasni da neće. A ne da se kaže do 31.12., a istovremeno su ti ljudi onemogućeni da to odrade. To će biti totalno promašena odluka.
Odluka vlade Srbije o povezivanju radnog staža u firmama koje još nisu privatizovane, a po zakonu o privatizaciji treba da dobiju nove vlasnike, doneta je u junu ove godine.
Stalna konferencija gradova i opština zvanično je od Ministarstva financija zatražila da povuče iz javne rasprave nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave u skladu sa odlukom koju su jednoglasno na 43. skupštini te organizacije pre dva dana usvojili svi gradonačelnici i predsjednici opština. Oni negoduju jer će im, ako bude usvojen taj zakon, budžeti biti smanjeni. Također ističu da je naročito loša ideja da se kompanijama zagađivačima oprosti plaćanje ekološke takse, što je predviđeno novim zakonom koji bi trebalo da se primenjuje od naredne godine. Nataša Ćimović.
Umesto od cementare koja zaradi do 15 miliona evra godišnje, opština Paraćin, kao i sve druge, sada treba, kaže predsjednik Saša Paunović, preko poreza na imovinu da uzme od građana. To je predlog Ministarstva finansija kako da opštinari nadoknade novac izgubljen ukidanjem ekološke takse.
To apsolutno nema nikakve logike zbog toga što naša cementara, kao i druge, ostvaruje veliki profit. Potpuno je jasno da će svi ti veliki zagađivači sve te pare izneti u inostranstvo i neće ih ponovo uložiti u Srbiju. To je, kažem, apsolutno neprihvatljivo i ne vidim ko je uopšte mogao da da takav predlog.
Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave razljutio je mnoge gradonačelnike i predsjednike opština, naročito najava mogućeg ukidanja ekološke takse, ali ne i gradonačelnicu Smedereva Jasnu Avramović. Ona veruje da će se ipak naći rešenje.
Nisam ljuta na vladu koja donosi takve mere, ali mislim da to nije dobro. Mi smo našu železaru kao najveći gigant koji je i najveću ekološku taksu i uplaćivo oslobađali unazad 7 godina shvatajući situaciju u železari, tako da mi nemamo veće zagađivače u odnosu na Pančevo, na Kostolac i tako dalje.
Opština Bor, kaže zamenik predsjednika Saša Vukadinović, još ne zna koliko će biti u minusu kada taksa bude ukinuta.
Sigurno će biti tu udar po budžet, pošto imaju neka planiranja da iz tog eko fonda da radimo i sanaciju kotla u toplani, vidjet ćemo. Ovaj novac je strogo korišćen, znači, za namene koje su iz resora ekologije.
Dragoljub Rajić iz mreže za poslovnu podršku, međutim, tvrdi da je novac od ekotaksi išao na plate lokalnih činovnika, a ne tamo gde treba. I nema potrebe, kaže, da kompanije plaćaju dve takse i Republici i opštinama.
A Republika Srbija može da razmisli da donese poseban propis za velike, dakle zagađivače, kod kojih se može uvesti obaveza da ili u skladu sa najmodernijim evropskim standardima preurede svoja postrojenja i spreče izlivanje materije koje mogu da kontaminiraju životnu sredinu, ili da sa druge strane odrede neku vrstu naknade koju bi takvi veliki zagađivači plaćali.
Ekološka taksa lokalnim budžetima donosi skoro 3 milijarde dinara, a u opštinama i gradovima gde posluju veliki zagađivači, taj novac dobrim delom puni kasu.
Odbor za Kosovo i Metohiju usvojio je izveštaj Kancelarije za Kosovo i Metohiju o toku dijaloga Beograda i Prištine.
Navedeno je da albanska strana sabotira stvaranje zajednice srpskih opština i da vlada u Prištini nije spremna da u potpunosti sprovede dogovor iz Brisela. Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev izjavio je da na Kosovu rastu tenzije i da incidenti prema Srbima, posebno u enklavama na jugu pokrajine i u njihovoj okolini, postaju sve češći. Kozarev je na sednici Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju ukazao na to da posebno zabrinjavaju napadi na decu koja se vraćaju iz škola, kao i to što počinioce policija ne pronalazi.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv četvorice Srba osumnjičenih za ratne zločine na području Bileće.
Optužnica je podignuta protiv Borisa Bošnjaka, Miloša Mavraka, Miodraga Grubačića i Ilije Đajića. Oni se terete da su tokom 1992. kao pripadnici Vojske Republike Srpske vršili progon, zlostavljanje i mučenje civila nesrpske nacionalnosti.
Posle jučerašnje odluke vlasti Republike Srpske da prekinu saradnju sa sudom i tužilaštvom BiH i Državnom agencijom za istrage, premijer Aleksandar Vučić izjavio je da posebno prati situaciju u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj i da će iduće nedelje o svemu otvoreno razgovarati sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom. Zabrinutost zbog novog zaoštravanja na relaciji Sarajevo-Banja Luka izrazili su predstavnici Evropske unije, Kancelarija visokog predstavnika u BiH i više zapadnih ambasadora. Pripremila Jelena Vidić.
Neposredan povod za vanredno zasedanje Skupštine Republike Srpske kojem nisu prisustvovali poslanici opozicije i odluku o prekidu saradnje sa sudom i tužilaštvom BiH i Državnom agencijom za istrage i zaštitu je, kako navode u Banja Luci, upad pripadnika SIPE u zgrade policije i opštine u Novom Gradu i hapšenje petorice Srba osumnjičenih za ratne zločine nad Bošnjacima. Akciju organa centralnih vlasti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenio je kao opasnu provokaciju i zatražio da se u svim aktivnostima poštuju propisi i ovlašćenja. Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja kaže da je upravo nefunkcionalnost Bosne i Hercegovine kao države i nejasna podela ovlašćenja na različitim nivoima vlasti izgovor za stalno zaoštravanje odnosa između Banja Luke i Sarajeva.
Ovdje se sada pokazalo da te koordinacije i sinhronizacije nema, situacija eskalira u političkom smislu i ovo je jedno upozorenje da Republika Srpska ne želi da dozvoli dalju centralizaciju, jačanje tih nekih funkcija, više takvih situacija, ovo je jedna od njih.
Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je juče da se iza poteza zvanične Banja Luke krije drugi motiv, jer tvrdi tužilaštvo BiH privodi kraju brojne istrage o kriminalnim aferama u Republici Srpskoj i očekuju se hapšenja onih koji su učestvovali u tim aferama. Priču o kriminalu u vrhu Republike Srpske slušamo predugo. Neophodno je obelodaniti podatke iz istraga, kaže profesor Šolaja.
Ukoliko zaista postoji, a dugo se najavlje, krajnje je vrijeme da se pokaže šta je i kako je. Očigledno je da ova neizvjesnost otvara prostor da se upravo kroz ovakve poruke prekida odnosa sa sudom i tužilaštvom stvari mogu da prebaci na drugi teren.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini ocenila je da bi prekid saradnje Republike Srpske i tužilaštva i suda u Bosni i Hercegovini moglo da ugrozi funkcionisanje vladavine zakona u toj zemlji.
Ističemo potrebu da se poštuje vladavina prava na celoj teritoriji Bosne i Hercegovine i pozivamo sve nivoe vlasti na nastavak dijaloga i saradnje.
Inače, u Briselu je danas održan prvi sastanak Veća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.
Vesti sveta. Svaka sila koja zapreti Rusiji u Siriji biće uništena, poručuje ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa vojnim vrhom. Putin je rekao da je ruska vojna baza u Siriji posle obaranja ruskog bombardera pojačana dodatnim avionima i oružjem za protivvazdušnu odbranu. Ipak i pored različitih ratnih dejstava protiv islamske države, na severoistoku Sirije u eksploziji tri bombe automobila stradalo je 60 ljudi, a ranjeno više od 80. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Grad Tel-Tamer bio je na meti pripadnika islamske države nekoliko puta. Reč je o području koje kontrolišu kurdske snage i u kojem živi veliki broj asirskih hrišćana. Do eksplozije je došlo u blizini poljske bolnice i pijace, a detonacije su bile toliko jake da su okolne zgrade pretrpele velika oštećenja. Za sada nijedna teroristička organizacija nije preuzela odgovornost za napad. S druge strane, u velikoj ofanzivi vladinih snaga u provinciji Alep ubijeno je 30 terorista. Pojedine takve akcije vode se u saradnji s jedinicama opozicione slobodne sirijske vojske, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin na godišnjem kolegijumu Ministarstva odbrane.
Naše
Jedinice sirijske armije, koje broje oko 5000 ljudi, zajedno sa vladinim snagama vode ofanzivu protiv terorista u provincijama Homs, Hama, Alep i Raka. Mi im pružamo podršku iz vazduha, a i snabdevamo ih oružjem i finansijskim sredstvima.
Inače, Putin je pozitivno ocenio ruske operacije u Siriji, kaže da ta dejstva nisu uslovljena geopolitičkim interesima niti željom za naoružavanjem, već činjenicom da Islamska država predstavlja direktnu pretnju za Rusiju.
Želim da upozorim one koji bi ponovo pokušali da organizuju bilo kakve provokacije protiv naših vojnika, da smo mi već preduzeli dodatne mere za bezbednost vojnika i vazdušne baze. Svi ciljevi koji ugrožavaju rusku grupaciju ili našu kopnenu infrastrukturu moraju s mesta biti uništeni.
Dok šef ruske diplomatije Sergej Lavrov tvrdi da je Irak za Rusiju veoma važan partner u borbi protiv terorizma, na sastanku iračkih i turskih zvaničnika rešeno je da Turska reorganizuje svoje vojno osoblje u kampu u blizini grada Mosula. U međuvremenu predsjednik Turske ponovio je da neće povlačiti turske snage iz Iraka, a premijer Iraka zatražio je od Ministarstva spoljnih poslova da uputi žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog kršenja iračkog teritorijalnog suvereniteta.
Još jedna vest iz sveta.
Ambasador Evropske unije u Moskvi Vigauda Sušackas izjavio je da Unija za sada ne vidi osnova da Rusiji produži sankcije, ali da one neće biti ublažene dok se sporazumi iz Minska ne sprovedu u potpunosti. Doduše, mada se ti sporazumi ne primenjuju potpuno, napomenuje Sušackas, u Ukrajini nema dramatičnog pogoršanja situacije.
Vraćamo se domaćim temama.
Vlada Srbije usvojila je predlog izmene i dopuna Zakona o Visokom savetu sudstva i Zakona o Državnom veću tužilaca. Kako je saopšteno iz vlade, tim predlozima omogućava se efikasniji i transparentniji rad tih institucija, kao i usklađivanje sa akcionim planom za poglavlje 23 u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Usvojen je i program za unapređenje pozicije Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja sa pratećim akcionim planom.
Podsećamo, za 16 časova zakazana je još jedna sednica vlade na kojoj će ponovo biti reči o privatizaciji Telekoma. U nastavku kultura. Film Bez stepenika reditelja Marka Novakovića nakon beogradske premijere na 21. festivalu autorskog filma sutra uveče biće premijerno prikazan na prvom programu televizije Beograd. Pripremio Vladimir Đudović.
Bez stepenika je melodrama o porodici, odnosima unutar nje, otuđivanju i ponovnom zbližavanju. Scenarijo filma nagrađen je pre nekoliko godina na anonimnom konkursu RTS-a za savremenu dramu, a napisao ga je Zoran Đikić. Bez stepenika je tek drugi ili treći film Vlastimira Đuze Stojiljkovića u karijeri, a istovremeno jedini u kojem je veliki umetnik odigrao glavnu ulogu. U ostalim ulogama su Aleksandar Đurica, Nataša Ninković, Miodrag Miki Krstović, Marko Janketić, Aleksandar Nikolić, ali i velika Đuzina prijateljica, glumica Renata Ulmanski.
To je priča o ljubavi i to, obratite pažnju, vole ovi mladi. Voli Marko Janketić, voli taj Kiza, voli ta mala na jedan lep, vedar način. I znam da bi Đuza rekao ovo što ja, vidi, došli su neki novi klici.
Nakon prošlonedeljnog prikazivanja filma Gorana Paskaljevića, Kada svane dan i Bez stepenika, nastavlja se novi televizijski ciklus posvećen domaćim igranim projektima. Do kraja godine u subotnjem terminu biće prikazana i nova ostvarenja Porodica i Čorba od kanarinca.
Predstava Balkanski špijun u Sarajevu Narodnog pozorišta iz Sarajeva premijerno će biti izvedena večeras u Zvezdara teatru na sceni Bata Stojković. Proslavljenu komediju Dušana Kovačevića adaptirao je Sulejman Kupusović. U Narodnom muzeju u Užicu danas će biti otvorena izložba Picassovih grafičkih radova. Postavku, na kojoj će biti prikazano 46 dela jednog najvećih slikara istorije, priredio je užički slikar Aleksandar Dimitrijević. Izložba će trajati do 25. januara.
Sport. Generalni direktor Partizana Miloš Vazura potvrdio je da je ceo upravni odbor tog fudbalskog kluba podneo ostavku posle eliminacije iz Lige Evrope. Dodao je da će trener Ljubinko Drulović do kraja polusezone voditi ekipu. Vazura je najavio da će skupština kluba biti održana u roku od 30 dana. Fudbaleri Partizana su sinoć eliminisani iz Lige Evrope pošto su u Beogradu izgubili od nemačkog Augsburga sa 1-3. Osvrt Milana Bigovića.
Brodolom Partizana nije iznenađenje kada se spoje nesposobna uprava, neubedljiv stručni štab, igrači koji uglavnom nisu na nivou velikih želja i očekivanja, epilog se zna. Pojedinci u redovima Partizana su nedorasli, nezreli za Evropu, pa i za našu Superligu. Potrebni su novi, sposobni i, naglašavam, fudbalski ljudi u upravi. Takvi ljudi će znati da u budućnosti pronađu adekvatna rešenja na klupi i terenu. Sinoć u Humskoj, uz Ninkovića, tragičar je bio Andrija Živković.
Mislim da smo imali šansu koju nismo iskoristili. Još smo dali gol, lepo smo počeli utakmicu. Loše mnogo branimo prekida, stvarno, kao što se vidi, svaku utakmicu primimo gol iz prekida. Ne znamo dokle više tako.
Darko Brašanac je propustio šansu utakmice.
Teški dan ispred nas, definitivno. Mislim da ova šansa, sami smo svedoci u 10 godina jednom.
Golman Živko Živković.
Težak poraz, bola mnogo poraz, pogotovo što smo igrali kod kuće. Imali smo sve u našim nogama i rukama, ali opet, to je ono nepisano pravilo, kad ne daš gol, stiže kazna.
U sljedećih 30 dana očekujemo skupštinu i promjene u Partizanu. Kažem očekujemo, da li će suštinskih promjena biti, vidjet ćemo. Iskustvo nas uči da sumnjamo.
U odlučujućoj utakmici za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva u Danskoj, rukometašice Srbije će igrati protiv Tunisa. Meč počinje u 18:30, a prenos možete pratiti na drugom programu naše televizije.
Politička, javna i kulturna scena u estradnom mulju, gdje je nestala pristojnost. Gosti sedmice su Ana Sofrenović, Aleksandar Mandić i Dragoljub Draža Petrović. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u nedjelju od 10 časova. Radio Beograd 1.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji 6 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru mestimično magla i slab mraz. Tokom dana oblačno sa periodima sunčanog vremena i malo toplije. Jutarnja temperatura od -3 do +2, najviša dnevno od 6 do 11 stepeni. U Beogradu kratkotrajna magla, a tokom dana umereno oblačno. Jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Bračević, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.